Vlezë dhe motrën e Krishtin, bashkëbesimtarë të dashur dhe mysafirë të nderuar. Kemi ardhur tek kapitulli 7 i librit Ezra dhe ta bëjmë sot së bashku. Ju lutem të hapni Biblat tek kapitulli 7 i Ezras. Ja, po lexojmë ngadalë, ju ndiqni aty Biblat tuaja. Mbas këtyre gjërave, në mbretërimin e Artasersit, mbretit të Persisë, Ezra biri Serajahut, biri Azarias, biri Ilkijahut, biri Shalumit, biri Cadokut, biri Ahitubit, biri Amariahut, biri Azarias, biri Merajotit, biri Zerajahut, biri Uzit, biri Bukit, biri Abishuas, biri Fineasit, biri Elezarit, biri Aronit, kryeprift. Ky Ezra vinte nga Babilonia. Ishte një shkrues kompetent në ligjin e Mojsiut të dhënë nga Zoti për ndjenjë Izraelit. Mbreti i dha të gjitha ato që ai kërkoi, sepse dora e Zotit për ndjenjë së tij ishte mbi të. Në vitin e 7 të mbretit Artasersit, ngjiten gjithashtu në Jeruzalem disa nga bitë e Izraelit dhe të priftërinjve, levit, këngëtar, dertar dhe nethinej. Ezra arriti në Jeruzalem në muajin e 5, që ishte viti 7 i mbretit. Ai filloi udhëtimin e tij nga Babilonia ditën e parë të muajit të parë dhe arriti në Jeruzalem ditën e parë të muajit të 5, sepse dora mirëbërëse Perëndisë të tij ishte mbi të. Në të vërtetë, Ezra ishte kushtuar me gjithë zemër të studionte ligjin e Zotit, ta zbatonte në praktik dhe të mësonte në Izrael statutet dhe dekretet. Ja kopja letrës që mbreti Artasers i dërzoi priftit Ezra, shkruesit, një shkrues kompetent në urdhrimet e Zotit dhe në statutet e tij të dhënë Izraelit. Artasersi, mbret i mbretërve, prifti Ezra, shkruesi kompetent në ligjin e Perëndisë së Qiellit. Përshëndetje e të tjera të tjera. Unë kam nxjerr një dekret sipas të cilit kushdo nga populli Izraelit dhe nga priftërinjt e tij dhe nga levitët e mbretërisë sime që ka vendosur lirisht të shkojë në Jerusalem mund të vijë me ty. Në të vërtetë ti je dërguar nga ana e mbretit edhe nga 7 këshilltarët e tij për të bërë hulumtimin e Jud dhe në Jerusalem mbi ligjin e Perëndisë tënd që është në duart e tua dhe për t'i çuar argjendin dhe arin që mbreti dhe këshilltarët e tij ja kanë ofruar spontanisht Perëndisë së Izraelit, banesa cilit është në Jeruzalem, dhe tërë argjendin dhe arin që mund të gjesh në tërë krahinën e Babilonisë, se bashku me ofertën vullnetare që bëhen në mënyrë spontane nga populli dhe nga priftrin për shtëpinë e Perëndisë së tyre në Jeruzalem. Prandaj, me këto para, ti do të kujdesesh të blesh dema, desh dhe qengja me ofertat e tyre të ushqimit dhe të libacioneve dhe do t'i ofrosh mbi altarin shtëpisë së Perëndisë tuaj që është në Jeruzalem. Sa për pjesën tjetër të argjendit dhe të arit, do të bëni atë që të duket mirë ty dhe vëllezërve të tu, sipas vullnetit të Perëndisë tuaj. Edhe veglat që të janë dhënë për shërbimin e shtëpisë së Perëndisë tënd, vendosi përpara Perëndisë së Jeruzalemit përsëri. Për çfarë do lloj nevoje tjetër të shtëpisë së Perëndisë tënd që takon ty ta plotësosh, do ta plotësosh me shpenzimet e thesarit mbretëror. Unë, mbreti Artasers, urdhëroj të gjithë arkëtarët e krahinës Matan Lumit, gjithçka që të kërkoj prifti Ezra, shkruesi i ligjit Perëndisë të qiellit, ti plotësohen më një herë. Deri në 100 talenta argjendi, 100 kore a gruri, 100 bate vere dhe 100 bate vaj dhe krip, sasi të pakufizuar. Tërë ato që janë udhruar nga Perëndia e qiellit të zbatohen me zel për shtëpinë e Perëndisë së qiellit. Pse zemrimi duhet të bjerë mbi mbretërinë e mbretit dhe të bijve të tij? Përveç kësaj, ju njoftojmë se nuk është e lejushme të merren haraqe, tatime ose taksa kalimi nga asnjë prej priftrinjve, levitëve, këngëtarëve, dertarëve, nethinejve, të shëptorëve të kësaj shtëpie të Perëndisë. Dhe ti, o Ezra, sipas diturisë së Perëndisë tënd, që ti zotron, cakto zyrtar dhe gjyqtar, ti siguroj drejtsinë tërë popullit që ndodhet në krahinën e Matan Lumit. Gjithë atyre që njohin ligjet e Perëndisë tënd dhe u amëso atyre që nuk i njohin. Dhe ai që nuk respekton ligjin e Perëndisë tënd, dhe ligjin mbretit t'i jepet me një gjyqit, ose me vdekje, ose me dëbim, ose me konfiskim pasuris, ose me burgim. I bekuar qoftë Zoti, Perëndia i etërve tanë, që i ka shtënë një gjë të tillë zemrës së mbretit që të zbukuroj shtëpinë e Zotit që në Jeruzalem. Dhe me bëri të gëzoj favorët e mbretit, këshilltarët e tij dhe të tërë princat e fuqishëm mbretëror. Kështu i ndjeva veten të trimëruar, sepse dora e Zotit, Perëndisë tim, ishte mbi mua dhe mblodha krejt Izraelit të nisësha me mua. Kjo është fjala e Perëndisë. Jemi pra te kapitulli 7 dhe tema për sot është reformatori Ezra. Tani, në mes kapitullit 6 edhe 7 është një hapësirë gati 60 vjeçare. Pra, që nga mbarimi i tempullit në kapitullin 6, që kemi parë në kaluar, deri tek ngjarjet e kapitullit 7 ka kaluar një kohë e gjatë. Për 60 vjet mund të ndodhin shumë gjëra. Mendoj në mend çka ka ndodhur në vendin tonë për 60 vjet. Unë kam lindur para 60 vjetësh. Jam tani 60 vjeç. Mendoj çka ka ndodhur. Brenda 60 vjetëve të historisë popullit Perëndis, mbreti Dari kishte vdekur. Në vend të tij kishte ardhur Aharusi apo siç quhet ndryshe Xerxes. Ky ishte ai që kishte marrë Esterin për grua. Dhe ai kishte vdekur. Tani kishte filluar mbretërimi një mbreti tjetër, e quaj Artaxerxes. Çka na thot kjo? Tërë të ndodhi. Kjo na kujton faktin se pa marrë parasysh sa i fuqishëm, e sa i njohur, e sa i famshëm mund të jetë njeriu, ai kthehet atje nga ka ardhur. Nga dheu, kthehet në dhe. Nga pluhuri në pluhur. Por, vetëm Zoti Perëndi është i përjetëshëm, edhe jeton nga përjetësia në përjetësi. Ta kemi parasysh një gjë. Lëvizja e Perëndis në mesin e popullit të ti, nuk do të thotë që do të vazhdoj me të njëjtin intensitet, gjithmonë njësoj. Jeta frimore, jeta me Zotin, ka batica e zbatica, ka të atë pjeta edhe për pjeta. Vetëm brenda dy brezave, populli Perëndis ka kaluar një periudhë shtërpsie edhe amullie. Adhërimin në tempull ishte lënë pas dore. Bile disa pjesë tempullit nuk ishin mirë mbajtur mirë. Populli kishte rënë për dhe. Dy drejtuesit e popullit, Zorobabeli dhe Jeshua, ju kujtohen, kishin vdekur dhe kishin marrë shpëlimin e tyre nga Perëndia. Po ashtu, ju kujtohen dy profetët e njohur, Hagai dhe Zakaria. Ata kishin mbaruar jetën e tyre edhe kishin kryer detyrën e tyre. Tanë në popull kishte filluar të dëdilnin prap problemet e vjetra. Njerëzit kishin filluar të humnin vullnetin edhe zelin për Zotin, edhe ishin këthyr në brapa. Jeta frimore të ishte në zbritje. Haha, si tek ne, tek disa njerëz. Kishte filluar një adhorim sa për formalitet dhe si ritual, asgjë më tepër. Nuk kishte vullnet në zemrat e njerëzve dhe disi dukej, si kur Zoti nuk ishte në mesin e popullit më. Fjala Perëndis nuk lexohej më as shumë. Dhe populli nuk u bindej urdhrave edhe ligjit edhe fjalës Perëndis. Domethënë, prapavia kapitulli 7 e të tjerëve në vazhdim është një prapavi plot tollovi, ulje morale, ulje frymore të popullit. Por, si në shumë pikat e tjera kthyese në historinë e popullit Perëndis, Perëndia po përgatiste burrat e tij. Këtë njerëz të ti. Por hëtë parë që nga fillimi mësimit libit Ezras, më në fund po njifemi më në detaje me Ezran. E në fakt, kapitulli 7 është fillimi i këthimit të grupit të robërve që kishin betur për të këthyrë nga robëria e Babilonis. 80 vjetë pas këthimit grupit të parë, tani po këthet grupi i dytë i popullit Perëndis që kishin betur robë. Edhe është mirë që kë kapitullu të ndahet për ta studiuar më mirë, për ta parë më mirë. Për shembull, në vargjet 1-5 jepet gjenealogjia, familja, trungu familjar i Ezras. Rënjët e tij shkojnë deri ku, deri tek Aroni. Gjë që na bën të mendje se Ezra ishte nga një familje priftrinsh. Në vargun 6-10, mbreti jep Ezras e të tjerëve leje që të kthehen në Jeruzalem. Pastaj, vargun 11-26 na jep letrën e mbretit që autorizon Ezran të kthehet. Aty thuhet që ai duhet të merrte gjithçka që ishte duhur për tempullin e Perëndis në Jeruzalem. Edhe në fund 2 vargje të fundit, vargjin 78, është një himni vogël i Ezras, ku Ezra falenderon Zotin për ndihmën e tij që ja bëri të mundur gjithë këto gjëra. Tani këtë kapitull ka shumë detaje, ka shumë të dhëna, por duhet të studiojmë pak karakterin e personit që jep emrin këtij libri. Të studiojmë karakterin e Ezras. Dhe pika parë për sot është kjo. Sekreti që bëri Ezran ashtu siç ishte, ashtu siç shërbeu. Në fakt, ky nuk ishte sekret fare. Jeta dhe shërbimi i Ezras ishte i hapur. Edhe kjo jetë, ky shërbim përmblidhet në vargjet 6, 9 edhe 28. Çka thotë aty? 6, 9 edhe 28 thotë kështu: Dora për Zotit e Perëndisë së tij ishte mbi të. Padyshim, shifet që Ezra ishte i vajosur i Perëndisë. Në vargjet e ndryshme Zoti quhet Zoti i Izraelit, Zoti i Jeruzalemit. Në vargjin 23 quhet Zoti qiellor, Zoti i qiellit, por Zoti ishte në fakt Perëndia i Izrael, i Ezras. A ishte Zoti pa kufizuar dhe gjithë fuqishëm. A ishte Zoti i qiellit dhe tokës. Por ai po ashtu është Zoti që është një person. A ishte Zoti që e quan veten Unë Jam. A ishte Unë Jami. Zoti është një person me cilin mund të kemi një lidhje, një miqësi, një marrëdhënie personale. Ky është Zoti i Ezras. Kjo është një karakteristik e veçantë e Zotit të Izraelit, e Zotit tonë. Është një gjë e veçantë, cilësi e veçantë e Zotit të Biblës. Biblës cilës ne i besojmë. A është Zoti pakufizuar, por po ashtu është Zot personal dhe i afërt. Zotrat e disa besimeve të lindjes quhen zotrat pakufizuar dhe të largët, por jo të afërt. Tani zotrat e Greqisë dhe Romës quheshin zotra personal, por jo të pakufizuar. Zoti i vetëm i gjallë, Zoti i vetëm i vërtet, është Zoti i pakufizuar edhe personalit në jetën kohë. Jezu Krishti është Zoti i pakufizuar, por është personal në jetën kohë. Vetëm kjo është i gjallë. Qa do të thotë thënja për Ezran që dora e Perëndisë ishte mbi të, ishte me të? Kështu flitë shpesh në gjuhën tonë, flasim për Zotin duke përdorur fjalë terma njerëzore. Themi, veshë i Zotit dëgjon ata që qajnë. Këtë të që Zotit dëgjon. Pas të themi pashtu, sytë e Zotit janë bine. Të thot që Zotit sheh. Që të thot pra shpreja dora e Zotit Perëndisë së tij ishte mbi të? Mund të thot që Zotit e qërton dikë. Shpesh me dorë ne qërtojmë dhe disiplinojmë dikë tjetër. Kemi dëgjuar shpesh. Në Bibel thot që populli Perëndisë kishte marrë nga dora e Zotit dy fishin e qortimit për shkak të mëkateve të tyre. Dora do thotë edhe shpëtim. Dora e Zotit përdoret për treguar dhe shpëtimin që na sjell Zoti. Fjala dorë në fakt do të thotë ndihmë. Ma jap një dorë dikush ose më ndihmon dikush. T'ja japim dikujt një dorë, ta ndihmojmë dikë. Në Bibël thuhet po ashtu që dora e Zotit nuk është e shkurtër për të sjell shpëtimin. Nëse mos dalim shumë nga teksti. Këtu dora e Zotit do të thotë disa gjëra. Gjëja e parë që thotë është dorë furnizuese, është furnizuesi, furnizimi Perëndisë. Kështu thotë në vargun 6. Mbreti i dha të gjitha ato që ai kërkoi sepse dora e Zotit Perëndisë së tij ishte mbi të. Po ashtu në Psalmin 104, mund të lexojmë edhe aty flitet për këtë bujari të Zotit, i cili e hap dorën e tij dhe na jep gjithçka. Ezra dinte mirë, edhe e përjetoi në jetën e tij këtë dorë bujare të Zotit për ta furnizuar dhe për t'i plotësuar nevojat e tij. Gjatë gjithë historisë e popullit Perëndisë, ata kishin ndier këtë dorë të Zotit që u plotësonte nevojat. Ishte shprehje e zakonshme në popull. Zoti do të furnizoj, thoshin. Zoti do të furnizoj. Mos harojmë diçka. Edhe djalli mundohet edhe nga njerë ja del të plëtsoj dhe një nevoj. Ne jetojmë në kohën tonë që është ndryshën nga koha Ezras. Edhe dim që kemi shumë nevoja. Ndo shtë tani nuk bijem prej djallit që nam të ndonë edhe nam ashtron të adhurojmë gjërat e kësaj bote, por ne shpesh brengosemi edhe mërzitemi kur nuk i kemi këto gjëra, këto gjëra nga bota. Por e dim si çka thot Zoti Jezus, çka na mëson ai tek Mateu kapitulli 6 vargu 33, në predikimin e tij të njohur në mal. Jezu Krishti thot: Kërkoni më së pari mbretërinë dhe drejtësinë e Perëndisë, dhe gjërat e tjera ju japen si shtesë. Dora e Zotit Perëndisë ishte mbi Ezran, edhe ishte dorë furnizuese. Por ajo dorë ishte pashtë dorë mbrojtëse. Zoti është mbrojtës. Këtë mund ta themi sepse gjejmë tek vargu 9. Ezra udhëtoi për 4 muaj, edhe arriti shëndoshë mirë. Pse? Sepse dora mirë bërë se Perëndisë e tij ishte mbi të. Udhëtimi në atë kohë ishte rrezikshëm, por Zoti mbrojti Ezra me dorën e tij. Prandaj, mund të themi që dora Perëndisë është dorë mbrojtëse, është dorë që mbron. Sot kemi parë VIP-at, që janë gjë VIP-at, persona shumë të rëndësishëm, mbretër, presidenta, ministra, kryeministra, etjera, etjera. Kanë shumë përcjellës që i mbrojnë gjatë udhëtimit të tyre. Por populli Perëndisë kishte një roje shumë të mirë se mbrojtësit njerëzor. Ata kishin Zotin e tyre, Perëndinë e gjallë. Në psalmin 121, vargu 5, është një vargu shumë i bukur. Psalmin 121, vargu 5, thotë: Zoti është ai që të mbron, Zoti është hija jote, ai ndodhet në të djathtën tënde, dielli nuk ka për të goditur natën, as ditën. Zoti do të ruaj nga çdo keqe, ai do të ruaj jetën tënde, Zoti do të ruaj daljet dhe hyjet tua tani dhe për jetë. Apo duket vetja VIP, personi rëndësishëm, kur e di që Zoti është dora jote djathtë, që të mbronë çdo hap që merr. Dora mbrojtëse, por po ashtu, dora Zotit është edhe fuqia Perëndisë, dora fuqishme Perëndisë. Këtë e gjejmë tek vargu 28, ku thuhet se Ezra u ndije i trimëruar, sepse dora e Zotit Perëndisë tim ishte mbi mua. Ezra ishte nga mishi e Estra, si gjithë një tjerët. A i ndinte dobësi e mangësi për detyrën që e kishte. Por dora Zotit ishte mbi të edhe jepte trimëri e guxim. Ajo dorë i jepte atë fuqinë brendshme që Ezra ta bënte detyrën që e kishte dhënë Zoti në mesin e vështirësive. Edhe pse ishte i rrethuar me njerëz të komëve të tjerë edhe me jo besimtar. Zoti dha fuqi. Zoti dha forcë që Ezra të jetonte në mesin e kombëve jo besimtar, mes të njerëzve jo besimtar. A e dinte që në dobësinë e tij, fuqia e Zotit ishte dukur edhe ishte bërë qartë. Tek Danieli kapitulli 10, e ka bërë Danielin bashkë, ku Danieli e kishte punën pesk dhe ishte në vështirësi për të marrë vendimin e duhur, lexojmë që ai thot një dorë më preku. Një dorë më preku. Sot, ne të gjithë kemi nevojë për një dorë të tillë. Duhet ta ndiejmë dorën e Zotit ku shpëtohemi me gjakun e Jezus Krishtit. Por po ashtu, këtë dorë duhet ta ndiejmë kur Zoti na jep gjërat e nevojshme, kur na mbron dhe kur na jep fuqi e guxim, na jep trimëri. Ky është sekreti i jetës së Ezras. Sekreti që e bëri atë të suksesshëm në jetë dhe në shërbim për Zotin. Të dalim tek pika e dytë për sot. Pika e dytë për sot është se shkrimi i shenjtë, fjala e Perëndisë e formëson, i jep formë jetës dhe shërbesës së Ezras. Vargu 10 thotë: Në të vërtetë Ezra ishte kushtuar me gjithë zemër të studionte ligjin e Perëndisë, ta zbatonte në praktik dhe të mësonte në Izrael statutet dhe dekretet e tij. Shohim pra së pari qasjen e tij ndaj fjalës, afrimit e tij ndaj fjalës. Ai e studionte ligjin e Perëndisë me gjithë zemër. Ai u përkushtua me mish e me shpirt për studiuar e për të dhënë mësim fjalën e Perëndisë çdo ditë. A jemi ne të tillë? Ne duhet jemi të tillë. Nuk mjafton se vetëm ta lexojmë fjalën apo ta mësojmë përmendsh. Rregull. Por duhet të lutemi për gjitha ata që predikojnë apo që japin mësim nga Bibla. Duke lexuar fjalën, ashtu si Roman, ne jemi në rrezik që të bëhemi dembel e të mos mësojmë në zemër. Mund ta mësojmë përmendsh, por të mos e fusim në zemër dhe në mendje. kjo fjallë është gjëja kryesore që na liron. Biblia thot, që ku të amësosh të vërtetën, ajo të liron. Mos të amësojmë vetëm me kokë, por dhe me zemër. Mos të lexojmë sa për sy faqen, por të lexojmë me zemër dhe të avim në jetë. Ezra e mori fjallën e Perëndisë si diçka që ju fut në zemër edhe e ndryshoj. Nëse fjallë e Perëndisë nuk të prek, nuk ndryshon, atëherë nuk je duke lexuar si duhet. Ezra ju përkushtua tërsisht fjallës dhe e late që ta prekte e ta ndryshonte. Shkom të këfjallë të urta. Qka thot të këfjallë të urta, kapitulli 2, vargu 1-5. Ja po lexojmë. Fjallë të urta 2:1-5. Biri, në rast se i pranon fjallët e mia dhe i quen thesar udhërimet e mia, duke vënë veshin dituris dhe duke e prirur zemrën ndoj arsyes, po, në rast se kërkon me ngulm gjykimin dhe ngrezërin për të siguruar me kuptimin, në rast se kërkon që si agjendin dhe fillon të rëmosh si për një thesar të fshehur, atëherë, do të ndjesh friken e Zotit dhe ke për të gjetur kuptimin e Perëndisë. Të gjithë ne duhet të afrohemi këtij libri, kësaj Bible me përkushtim të plot, në mënyrë që të pranojmë për ruljen e zemër, sepse kjo fjallë na shpëton shpirtin. Po në procesin, shohim përfitimin nga fjallë e Perëndisë. Ezra studioj fjallën në mënyrë që të binde e asaj dhe të avënte në jetë. Ai nuk e studioj fjallën sa për të predikuar të tjerve që të mbyste me fjallë të tjerët. Kjo ndodhë dhe neve, që të mësojmë diçka për mensh, sa për të thënë të tjerve që duhet kështu apo duhet ashtu. E bëjmë zakon që të mbysim dhe kemë atë vargje. Hej, fjallat të kështu, fjallat të ashtu. E mbysim dhe kanë. Fjallën që mësojmë, duhet se pari, ratë të parë, ta vëmë praktik njëtën tonë. Aja na fletë mas pari neve që lexojmë. Kur të lexojmë, apo të mësojmë diçka për mendesh. Nga Biblia, pyetja që duhet të pyesim veten është, çka po thot fjala? Ose, ta pyetim, çka po më thot fjala mua? Ezra mësoi ligjin e Perëndisë që të bëhej bërës i fjalës, jo vetëm dëgjues. Kështu thot edhe Jakobi, kapitulli 4, 25. Boni, bërës i fjalës, jo vetëm dëgjues. A ti thot se, disa shohin fjalën si disa që shikojnë pasqyrë, sa po të këthejnë kokën, harojnë që a kam panë pasqyrë. Dhe këta e mashtrojnë vetën e tyre. Tjetër, vynjën e jetë i fjallës. Vynjën praktik i fjallës. Ezra din të mirë, qka kishtë nevoj populli në atë kohë, dhe qdo fjallë të ligjit e vurin praktik. Ajë që vënë e jetë, atë që lezën ka fjalla, dhe të gjithmonë i dobishëm. Kur ti mundohesh të avesh në jetë atë që lexon në Bibël, do të kesh gjithmonë farë për të mbjellë. Fjala e Perëndisë nuk plaket kur, dhe ajo ishte e vërtet për kohën e Ezras, që ishte atë e vërtet, ka vlerë edhe për ne sot. Është njësoj vërtet për ne sot. Ezra e shoshiste fjalën dhe predikonte atë. Ai nxirrte nga fjala gjitha ato të mira që Zoti kishte për popullin e tij. Ai mësonte njerëzit si të jetonin sipas ligjit të Perëndisë. A ishte radikal, ishte rënjësor sa për këtë fjallës Perëndisë. Ose përkushtoj Biblis 100%, ose mos e hafara. Nga Biblia duhet nxjerrim mësime frymore dhe pashtu të vëmë në jetë atë që na duhet në jetën tonë për besimtarit të Krishtit. Mësime frymore, e ta vëmë në jetë atë. Pandaj lexojmë Biblinë. Ezra ishte i tillë. Do të shohim çka bën fjallën në kapitullet e tjerë. Tani të lexojmë edhe njëherë vargun 10 të kapitullit 7, që thotë: në të vërtetë Ezra ishte kushtuar me gjithë zemrën të studionte ligjin e Perëndisë, ta zbatonte në praktik dhe të mësonte të tjerë në Izrael statutet dhe dekretet. Sa për ne kemi Biblën në shtëpi. Edhe sot kemi nevojë për njerëz që do të bëjnë si Ezra, ta mësojnë fjalën sa më mirë dhe ta vënë në jetë. Të lejojmë që fjala ta rregulloj dhe ta bëj jetën tonë ashtu siç thuhet aty. Edhe pika 8 për sot është pika që thotë se fryma, të shohim për frymën që shënoi jetën dhe shërbesën e Ezras. Është interesant të lexojmë nga letra e mbretit ku shkruan për Ezran. Shkruajmë vargjet 5-26. Çfarë do ti? Atë është kështu. Dhe ti o Ezra, si pa diturisë e përëndisë tënë që ti zotron, cakto zyrtar dhe gjyqtar që ti sigurojnë drejtsin gjithë populli që ndodhët në krahinë e matan lumit. Gjithë atyre që njojnë ligjet e përëndisë tënë, dhe u amso atyre që nuk i njojnë ato. Dhe, ai që nuk respekton, keni kujdes, dhe ai që nuk respekton ligjin e përëndisë tënë, dhe ligjin e mbretit i jepet me një gjyqit, ose me vdekje, ose me dëbim, ose me konfiskimin e pasurisë, ose me burgim. Po dëgjoni, kush nuk e respekton ligjin e Perëndisë, e bën gjërat të këqija, atëherë duhet të bëjnë këto. Është më se, është edhe më rëndësishme, të lexohet përgjigjja e Ezras, ndaj kësaj letre, sepse aty shihet se sa Zoti i kishte ishte me këtë burr, sa i Zoti ishte ky burr në mbretin e Perëndisë. Pra lexojmë çfarë tha mbreti, lexojmë çfarë tha Ezra, pagjën 728. E një himni vogël që thotë kështu: I bekuar qoftë Zoti Perëndia e etërve tan, që i ka shtën një gjë të tillë zemrës së mbretit, që të zbukurojë shtëpinë e Zotit që është në Jerusalem. Dhe me bërit mua të gëzoj favorit të këmbreti, të këshiltarët e ti dhe të tërë princët e fuqishën bretror. Kështu ndjeva vetën të trimruar, sepse dora e Zotit, Perëndis tim, ishte mbi mua, edhe mblodha krerët e Izraelit që të niseshin me mua në rrugë. Kujt po jep falënderimin dhe lavdin Ezra? Kjo shumë rëndësi. Kujt po jep lavdin Ezra në këtë rast? Jo vetës, jo mbretit, por Perëndisë së tij. Gjithçka që po ndodhte ishte mundësuar nga Zoti Perëndi. Duket qartë se Ezra ishte i përulur para Zotit. Nga letra mbretit duket që Ezra e nderonte Zotin. Vetë mbreti tha, edhe po ashtu Zoti e nderonte dhe donte Ezran. Si Joshuas e Danielit, Zoti dha Ezrës detyrë të madhe dhe privilegje të mëdha. Ezra në një mënyrë u bë si zyrtar i lartë i mbretit për Izraelin. Vargun 13, shohim që ati ju dha leje të shkonte në Jeruzalem të merrte të tjerë me vete. Në vargjet 14-18, u siguruan paratë për flijimet. Vargun 19, ati jepën veglet ndryshme që ti përdorte në adhurimin e Perëndisë. Vargjet 20-23, mbreti jep ati shumë gjërat e mjete, gati një llogarit hapur bankare. Vargun 24, pritrin dhe punëtorët e tjerë në tempull lirohen nga taksat. Vargun 25-26, Ezras i jepet autoritet të drejtojë dhe të administrojë popullin në një reformë të vërtetë. Ai kishte leje të vendosë të gjyqtar, dhe në një mënyrë ai kishte pushtet edhe të dënonte dikë me vdekjen. Ezra ishte një figurë shumë rëndësishme në sy të mbretit, edhe mbreti i dha pushtet të madh. Kur dikush arrin në një pozitë të tillë, ai mund të bëjë dy gjëra. Kur një person arrin në pozitë të lartë, ai mund të bëjë dy gjëra. Ose mund të frihet, ose mund të rritet. Disa rritën në përgjithësi dhe bëhen edhe më të zeshëm, më të dëgjueshëm. Ata janë gati të punojnë më mirë e të marrin barë edhe më të madhe. Por ka të tjerë që frihen, u rritet mendja dhe bëhen krenar, edhe mburën pastaj. Të këtillët e marrin lavdin për veten e tyre, dhe duhen përfitojnë pozitë më të lartë, privilegje dhe para për vete. Ezra e kuptoj mirë që në gjithçka që po ndodhte me të edhe rreth tij ishte nga Zoti Perëndia i tij. Zoti po drejtonte çdo hap të tij, çdo mendim të tij, çdo vepër të tij. Për suksesin që po arrihej aty, Ezra nuk e bëri veten meritor. Ezra nuk tha, unë jam i Zoti, edhe gjërat po më shkojnë mirë. Po më shkojnë shumë mirë sepse jam mençor e kam kështu. Bile, ai nuk e la meritën as mbretit. Cili e ndimoj, cili për mundohet të bënd të nder Izraelitëve dhe të kënaqë të Zotin. Ezra dinte mirë që për këtë gjitha këto gjëra, meritën e kishte vetëm Zoti Perëndia i tij. Edhe që jetën dhe hapat e tij drejton të Zoti për të fuqishëm. Ezra dinte se ai që ishte vetëm me hirin e Perëndisë. E dini se a e bëri atë që e bëri me hirin e dashur të Perëndisë. Nuk ishte fat apo merit e ti, apo ose familjes e ti. Zoti po punonte për lavdin e ti dhe sipas vullnetit të ti. Sekreti Ezras, shkrimi shenjë që formoi Ezrën, edhe fryma që është në Ezrën. Sot kemi nevojë për njerëz si Ezra. A jemi ne të tillë?